Azatlık Radyosu sunar. Yigirma to'qqizinchi sentyabr seshanba kuni ozodlik to'lqinlarida Germaniyada yangi koalitsiya tuzish to'g'risida so'rashuvlar boshlandi. Tatariston hukumatı o'z ishida Singapur tajribasini qo'llandi. Tatarstandan 20 kishi Singapurning davlat kollejiga o'qirga ketdi. Rossiyaning islom markazi qoidam, Qozondami, Ufodami, Alla Grozniydami? Davlatdan grant olgan o'qituvchi bir qo'yshanda oqshaga umid etmaganini bildirdi. Tatar tilini o'qituv moddiy foydada ketira olami? Ijo o'qituvchisi Farida Kashapo bilan bizning angamani tanlarga chaqiramiz. Bular borasida bugun ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaca. Rusya, AQŞ'nın uzgartilgen raketi kalkanı planı Moskova'ya yanamaya şağın garantiyelevini tələb etdi. İran, uzinin atom programı turunda 6 il vakilleri bilen şiraşuda atom hüquqları turunda süyleşmeye şağın bildirdi. Afganistan'da shortlaudan 30 kişi halak buldu. Rusya Yustitsiya Ministerliği internetta kontrolünü kuşaytuşu kanun ilgisi hazırladı. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məğlumat. Rusiyaning NATO'dagi vakili Dmitriy Rogozin AQShning o'zgartirilgan raketa qolqoni plani Moskovga yonamaya shag'in garantiyalovni talab etdi. Rogozin AQShning raketa qolqoni tizimini harbiy qaratlarga o'rnashtiruv planida Rusiya uchun qo'rqinish bo'la oladi dedi. Rogozin Rusiya AQShning raketa qolqoni qisqa ham o'rta raketalarga qarshigina yo'naltirilgan bo'lishini tili dedi. Bu ayda AQŞ prezidenti Barak Obama Moskovaning keskin rizasizligiga sabab bo'lgan Polsha bilan Chexiyada raketa qolqoni o'rnashtiruv planining o'zgartirilishini e'lon etdi. Obama dengizda ham quruq yerda yangi tur radarlar ham berib tushiruvchi raketalar o'rnashtirilishini bildirdi. İran Atom Energiya İdarəsi başlığı Ali Akbar Salehi, İran otnakish 6 il vəkilləri bilan uchrashuvda özünün atom hüquqları turunda söyləşməyəcək deyə bildirdi. Salehi, köptən tügül iğlan etilgən yonga uran baytu urını məsələsi də qoralmayacaq dedi. O, şulay uq, Tehranın uran baytunu bir günə sekundqa da toxtatmayacağını aytdı. İran parlamenti bugün, əgər də kün batış illəri ötkəndəgi xatalarını qabatlasa, Tehran xizmətdəşlikni toxtatırğa mümkün deyən kisətü çıxardı. Otnakish Jenevada AQŞ, Xitay, Rusiya, Fransiya, Britaniya həm Germaniya İran bilən onun bəhəsli atom proqramı turunda yonga söyləşülər başlap jibərə. Yevropa Birliginde reislik etuvchi Shvetsiya tashqi ishlar ministri Karl Bildt Iranning otna oxirindagi raketa sinovlari olda turgan atom söyleşilerine kirte bulmas deb umidlanuvini bildirdi. Iranning Izraelga yoki Forsa qultig'indagi AQSh harbiy nig'matlarini borib jitarday Iroqora raketa sinovi kunbotish illari hukm etib chiqdi. Rusiya bilan Belarus NATO illari sheklarina yaqin o'rinlarda keng ko'lam harbiy kunnugullar o'tkazdi. Rusiya xabar agentliklari bildiruvincha kunnugullarda 12500 lab harbiy qatnashgan, 2 yildan da qatnashuvchilar soni bir shoma bo'lgan. Kunnugullarda harbiy ishqishlar, harbiy texnika ham boshqa og'ir qurollarda qatnashgan. Kunnugullar NATO a'zosi bo'lgan Polsha bilan Litvaga chektash Kaliningradda ham kunyoq taraq Polsha chegindan 125 chaqirimda Belarusda o'tgan. Kunnugullarda qatnashuvchi harbiylar yonida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan birga kelgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu shoraning maqsadi boratik soqlanuv mumkinliklarini orttiruvna dedi. So'ngroq Medvedev bilan Lukashenkoning ko'pgina masalalar, shu hisobdan o'zaro munosabatlar to'g'risida ikki yoqli suhbatlar o'tkazuvi xabar etildi. Rusiya premyer-ministri Vladimir Putin oldagi yillarda davlatning iqtisoddagi qatnashligi kimiyashak deb bildirdi. Moskovda investitsiya forumida chiqish yasab, Putin iqtisodiy vaziyat tutirqullanuv krizis bitu bilan biz davlatning iqtisodga tiqishinuvin sistematik ravishda ham niqqina kimitirga jiyinamiz dedi. Шулық форумда Путин Руси иқтисадының ел охырнаша 8%-ға яки оннанда озырақ кемия шагын білдірді. Ел башында бұйылғы иқтисады кемінің 8,5% болар деп фаразлануын иске алып, Путин бұ өзгарышыны оңай көрініш деп бәйеледі.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Afganistanning kunyog'indagi Kandahar shahri yonida shortlovdan 30 kishi, shu hisobdan 10 bola ham 7 xotin-qiz halok bo'ldi. Tog'in 39 kishi yaralandi. Олар отырған автобус юлға қойылған бомбыға әләккен. Әлігі бұ шартлау үшін жауаптылықны бір кімдә өз үстіне алмады. Хакимият ісі Талибанны ғайыплей. НАТО генерал-секретары Андерс Фох Расмуссен Афганстандағы суғышта АҚШ һәм аның біріктәшләре жиңе алсын үшін ондағы хәлләрнең үзгәруі зарур деді. Быйыл әлігі ұйышма жетекшілігенә келген Расмуссен Вашингтонда беренче мәртәбә чыгыш ясап, афган хәрбиләрен һәм сивил көчләрен илдә иминлек саклау һәм төзекләндерү өчен яхшырак күнегүләр аша үткәрергә кирәк диде. НАТО башлыгы Афганстанга өстәмә АҚШ хәрбиләре җибәрү тәкъдиме белән килешү килешмәвен әйтмәде. Афганстандагы АҚШ һәм НАТО көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристал АҚШ президенты Барак Обама идарәсеннән илгә өстәмә дистәләр шәмен хәрби җибәрүне сораган иде. Русия юстиция министрлыгы интернетта контрольне күчәйтүче канун өлгесе әзерләде. Кайбер Русия басмалары белдерүнчә, яңа канун тәртип саклау оешмаларына һәм махсус хезмәтләргә кешеләрнең интернет куллануын чикләү вәкаләте бирәчәк. Моннан тыш провайдерлар аларга куллануучылар һәм аларга күрсәтелгән хезмәтләр турындагы мәгълүмат бирергә тиеш булачак. Мәгълүмат бирелмәгән очракта провайдерларга штраф җәзасы яный. Русия провайдерлары фикеренчә, канун өлгесенең интернет куллануны чикләүче мәддәсе конституциягә каршы килә. Күренекле Русия журналисты Александр Подрябинек совет чорын тәнкыйтьләгән мәкаләсеннән соң үзенә карата янаулар сәбәпле качарга мәҗбүр булуын белдерә. Подрябинек Мәскәүдәге бер ресторанның җирле хакимият басымы аркасында антисоветский исемен алмаштырырга мәҗбүр итлеүе турында мәкалә язган иде. Кремль яклы наши хәрәкәте Подрябинекне совет ветераннарын рәнҗетүдә гаепләп һәм гафу үтенү таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм аның йорты каршында пикетлар оештырачагын белдерде. Африканың 53 дәүләтен берләштерүче Африка берлеге Гвинея хәрбиләренең оппозиция тарафдарларына ут ачып 160лап кешене үтерүен хөкем итә. Фаҗига дүшәмбе көнне Гвинея башкаласы Конакрида булды. Илнең хәрби җитәкчесе Муса Камараның президент вазифасына сайлану ниятенә ризасызлык белдереп, урам җыенына 50 меңләп кеше килде. Камара хәрбиләр арасындагы фәрманнарга буйсынмаучылар ут ачкан диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан белән Сингапур арасында хезмәттәшлек киңәя, мәгариф һәм электрон хөкүмәт өлкәләрендә килешүләр имзаланды. Казанда Алтын Минбәр мөселман киносы фестиваленә кунаклар килә башлады. Татар телен укыткан өчен бүләккә 100 мең сум, Ижауда грант алган укытучы белән очрашуга чакырабыз сезне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Германиядә якшәмбе көнне үткән парламент сайлауында җиңеп хакимияттә калучы Ангела Меркельнең христиан демократлар фиркасы урта уңчы ирекле демократлар фиркасы белән коалиция төзү эшенә кереште. Гуидо Вестервелла җитәкчелегендәге ирекле демократлар тарихта беренче тапкыр 15% тавыш җыялды һәм хәзер алар үзләренең икътисади реформаларын планын тормышка ашырырга тели. Белгечләр яңа коалиция алдында катлаулы бурыч тора. Эзлекле реформалар үткәрү белән бергә тотрыклылыкны саклап калырга да кирәк булачак. Германиядә сайлаудан соңгы вазгыять турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак әйтеп укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Татарстан хөкүмәте исә Сингапурдан сабак ала. Бүген тәмамланган 4-нче Русия-Сингапур форумында Татарстаннан премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем республика өчен мөһим килешүләр имзалады. Аларның күбесе мәгариф системасы һәм электрон хөкүмәт тармагына карый. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Сишәмбе татарстаннар Сингапурның инвестиция корпорациясе башлыгы Тони Тан белән очрашты. Биредә илнең мәгариф системасы турында сүз барган. Миңниханов сүзләренчә, Сингапурның тәҗрибәсен алар республиканың мәгариф тармагында да кулланачак. Шулай ук Татарстан премьер-министры Франклин Темплитон инвестиция ширкәте башлыгы Марк Мебиус белән дә очрашкан. Форум кысаларында узган бер чарада Мебиус дөнья финанс системасы турында чыгыш ясаган. Мәгариф тармағында Татарстаннар Сингапурның Ли Куан Ю исемендәге дәүләт сәясәте мәктәбе җитәкчелеге белән алдагы хезмәттәшлек турында килешү дә имзалаган. Кунакларны каршы алып, мәктәпнең деканы Кишоре Мабубани үзара хезмәттәшлекне хуплауын әйткән. Аның сүзләренчә, мәктәп 2004 елда гына оешса да, инде дөнья күләм танылу яулаган. Бүген биредә 52 илдән 300 студент белем ала. Дүшәмбе исә Татарстан белән Сингапур электрон хөкүмәт тармагында хезмәттәшлек алып бару турында килешкән иде. Дөрес, Сингапурда үз эшеңне ачу, аны Төркия халыкара дәрәҗәгә чыгару эшләре Татарстандагы караганда күпкә җайлырак башкарыла, чөнки биредә әлеге тармакта эш инде 80-нче елларда башланган. Русияләрнең дә Сингапурлар алдында күрсәтерлек уңышлары булды. Алар форумда Татарстан мисалында электрон регион России проектын тәкъдим итте. Билгеле булганча, республикада 2006 елдан электрон хөкүмәт проектын гамәлгә ашыруы бар. Әмма әлегә ул Сингапурныкыннан күпкә сайрак. Мәсәлән, аның аша фатир өчен түләргә, чит ил паспортын ясатырга була. Шуңа күрә дә Татарстан җитәкчелеге әлегә республикага Сингапурдан өйрәнерлек нәрсәләр бик күп ди. Рустам Миниханов сүзләренчә, хәзер Татарстан Сингапур элек узган юлдан бара. Форум вакытында без бик файдалы эшләдек, ди премьер-министр. Шулай ук дүшәмбе Татарстаннар Сингапурның дәүләт хезмәте клиенты белән килешү имзалаган. Алдан ясалган килешүләр нигезендә быел әлеге уку йортына 20 татарстанлы белем ала башлаган инде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фикеренчә, нәкъ Уфа Русияның мөселман мәркәзе булып тора. Ул бу хакта Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә әйтте. Татарстанны бу белдерү гаҗәпкә калдырдым, чөнки ислам чараларының күбесе нәкъ Казанда уза. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасы сөйли.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов сүзләренчә, кайбер басмаларда Башкортстанны мөселман дөньясының төньяктагы бер чите дип атау һич дөреслеккә туры килми. Искә төшереп үтәсем килә, республиканың башкаласы Уфа инде 18-нче гасырдан ук Русия империясы, Советлар Берлеге һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак рәсми рәвештә танылды, диде Рәхимов Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә. Башкортстан президентының Мәскәүдә кинәт шундый белдерү белән чыгуы гаҗәп булды, чөнки күпләр ислам үзәге буларак нәкъ Казанны таный. Әлбәттә, соңгы вакытта бу исемгә Чечняда да вакылы төсле. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ялда булу сәбәпле Мәскәүдәге әлеге чарада катнашмады, әмма премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән президентның сәлам сүзендә Казанда соңгы елларда узган ислам чаралары санап узыла. Шуннан гына да инде Казанның нинди урын тотуын аңларга була. Бу ислам фәннәр академиклары утырышы, мөселман яшьләре форумы, ислам үсеше банкы белән инвестиция конференциясе, алтын мөнбәр, мөселман киносы фестивале һәм башкалар, диде Вәлиева. Хәзер Казанда баручы Русиядә һәм чит илдә мөселман мәгарифе халыкара конференциясендә генә дә дистәләгән кеше Татарстанның Русиядәге ислам үсешенә зур урын бирүен әйтте. Мисал өчен, мәгариф һәм фән мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе Абдулазиз Усман Әл-Тведжри үзенең чыгышының башында ук Фатланның нәкъ шушы җирләргә килеп ислам таратуын искә төшерде. Русияның ислам конференциясы оешмасындагы елчесе Камил Исхаков та Татарстанның Русия ислам үсешендәге роле бихисап булуын әйтте. Мисал өчен, нәкъ Казан ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасында рәислек итә. Ә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия ислам дөньясы стратегик төркеменең рәисләше булып тора. Бу, әлбәттә, сәяси яклар моннан тыш Казанда гуманитар һәм икътисад өлкәсенә караган чаралар да даими узып тора, диде Камил Исхаков.
И в области экономики, имея в виду Исламский банк развития Республики Татарстан,
Икътисад өлкәсен алганда да Ислам үсеш банкы һәм аның оешмалары белән хезмәттәшлек, төрле килешүләр, зур мәдәният тармагына килгәндә Татарстан көннәрен оештыру, алтын мөнбәр мөселман киносы фестивален уздыру моның берничәсе генә. Менә хәзер мөселман мәгарифенә кагылышлы зур чара уза, аның турында әйтеп тә торасы юк, үзегез күрәсез. Татарстанга тарихи дөреслекне кайтаруга керткән өлеше өчен зур рәхмәт.
Спасибо Татарстану за все, что вами делается, восстанавливая историческую справедливость.
Әйтергә кирәк, Камил Исхаков үзе дә Казан кешесе һәм аның Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе булуы да зур әһәмияткә ия. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, республика ислам оешмасы конференциясе белән элемтәләр булдыруга зур өлеш кертә.
Татарстан вносит пассивный вклад в развитие связи с организацией исламской конференции. Выступает в качестве инициатора совместных начинаний проектов, которые дают возможность поднять отношения с исламским миром на новый уровень.
Диде Мухаммедчин. Әлбәттә, дөнья күләм чаралар белән бер рәттән Татарстанның үзендә дә дини өлкәдә шактый эшләр эшләнә. Мисал өчен берничә ел элек хәләл стандарт программасы гамәлгә керде. Хәзер аны Башкортстан да үзенә үрнәк итеп алмакчы икән. Шулай ук Казанда Алтын мәнбәр мөселман киносы фестивале уза башлагач, Уфада үзендә шундый чара уздырырга теләвен әйткән иде. Әлеге шартларда Рәхимовның белдерүләре әлбәттә бераз сәерәк тоела, әмма Русиядә ислам ныгый барган саен мондый тарткалашлар артыргына төсле.
Ландыш Харасовны тыңлады. Алтын Минбер Мүсілман кинофестивалі Қазанда ертеге ашылам. Қазан мәртебәлі қонақларыны қоршы ола башлады. Олар арасында Холливудтан, Хинд, ғарап иллерінен кино елдызлар бар. Алтын Минбер фестивалі фильмнар қорау біленгіне шекіленмейм. Оның қысаларында Қорсында Мүсілман кейімі көргезмәсі Салих Сейдашев есіміндегі концерт золында Лев Гумилевқа бағышланған хәтір кеші Узышен фильмнар фестивалі Русия кинематографа Милләтләр мәдәниеті яссылығында деп аталған түгәрәк өстәл чаралары узачак. Алтын Минбәр яңалыклары белән сез Азатлыкның azatlik.org сәхифәсендә танышып бара аласыз.
Азатлык радиосы. Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Уфада урам җыены узды. Башкорт яшьләре оешмалары үзләренә милиция тарафыннан булган эзәрлекләү һәм басымга ризасызлык белдерде. Кичә Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына шикаятын тапшырган иде. Комитет та шулай ук соңгы вакытларда башкорт милли оешмаларына, бигрәк тә яшьләргә басым арту назарлана. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Волга буе федераль округы төбәкләре электр энергетикаһы тармагының көзге һәм кышкы мизгелдә әзерлеген тикшерә. Ошыга бәйле бүген махсус кәңәшмә булды. Видеоселектор эшендә электр энергияһе менән тәэмин итүдә хәвефсезлек штабтары вәкилләре катнашты. Кәңәшмәгә Башкир энергия йәмгыяте белгестәре лә саҡырылғайны. Компанияның хәле шәптән түгел, ҡулланыусыларҙың уға миллиард ярым һум бурысы бар. Ошуа карамастан, Башкортостан елду мидгелен башлауға әдер. Хөкмәт рәйесенең Турла коммуналь хужалык министры Гимен Асадуллинға әйтүенсә, республикала елду мидгеленә быйыл 200 миллион сумға күберәк бюджет аксалары йәлеп ителә.
При том, что исполнение бюджета идет с минусом, сумма более чем на 200 миллионов, больше выделено, чем в прошлые благополучные годы. Если муниципальные районы и города в силу каких-то причин на сегодняшний день, которые не готовы к подключению к источникам снабжения?
Сегодня практически таких районов, городов у нас в республике нет. Но в ходе подачи могут быть какие-то, так сказать, вопросы. Они сразу тут же они будут принимать активные меры, чтобы их устранить.
Кулланусларның энергетиктар алдындагы бурыстары көнүзәк кала. Башкирэнерго электр энергия өчен 1 миллиард ярым сум, еллык өчен 500 миллион сум алып йеткермей. Башкиргаз алдындагы бурыс 322 миллион сум менен исәпләнә. Кулланыучыларның торлак коммуналь хуҗалыгы ширкәтләренә бирәсәге 2 миллиард сумдан ашу.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан яңалыклары белән Рәмзи Табулеев таныштырды, ә хәзер инде Уфада узган урам җыены турында Фәнис Фәтхи.
Уфада башкорт милли оешмалары вәкилләре пикет оештырды. Анда башкорт милли хәрәкәте әгъзаларын эзәрлекләүгә каршылык белдерелде. Башкорт милли оешмалары әзерләгән бу урам җыены сишәмбе көнне төштән соң Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе белән Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында Дзержинский һәйкәле янындагы мәйданда үтте. Пикетта 100 чамасы кеше катнашты. Аларның күпчелеге Уфадагы югары һәм урта махсус уку йортларында белем алучы талиплар иде. Урам җыенында шулай ук Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм Башкорт яшьләр иттифагы җитәкчеләреннән Фәүҗин Маликов, Тимур Лукманов, Күкбүре милли оешмасы агзалары да булды. Нәкъ менә алар әлеге каршылык чарасын бергәләп оештырган. Пикетны оештыручылар бу юлы төп максат итеп башкорт милли оешмаларына, аеруча башкорт яшьләре иҗтимагый берләшмәләренә каршы куәт оешмалары алып барган эзәрлекләүләргә ризасызлык белдерүне куйган. яшьләр тотып торган күпчелек шигарьләрне дә шундый истәлектәге чакыру таләпләр алып тора иде. ФСБ башкорт яшьләренә басымны туктат, без меңнәрчә барыбызны утыртып бетерә алмассыз, сүз иреген якларбыз. ФСБ башкорт яшьләре иттифагына кагылма кебек шигарьләрне бер сәгать дәвамында тотып торды башкорт яшьләре. Күлмәгенә сүз иреге дип язылган бер егет исә уртада аузына скотч ябыштырылган килеш басып торды. Пикетта катнашучылар кулларында яшел байраклар да байтак иде. Гадәттәгечә пикетта чыгыш ясаулар булмады. Шулай ук ниндидер мөрәҗәгать белдерүләр дә кабул ителмәде. Шораны оештыручылар андый мөрәҗәгатьләрнең Русия Федераль иминлек хезмәтенә һәм Русия баш прокуратурасына инде җибәрелгәнлеге хакында әйтте. Хәер, алар моны берничә көн элек оештырылган матбугат очрашуында да бәян иткән иде. Пикет барышында Азатлык хәбәрчесе Башкорт яшьләре иттифагының һәм бөтен дөнья башкорт корылтайының яшьләр канаты җитәкчеләренең берсе Тимур Лукманов белән сөйләшеп алды. Федераль иминлек хезмәте һәм башка куәт оешмалары башкорт милли хәрәкәте вәкилләрен чынлап та эзәрлеклиме дигән сорауга әйе, соңгы бер елда бу аеруча көчәйде дип җаваплады Тимур әфәнде.
Официально нәймен вызов менән повестка на сафар дип үзләренә һөлешүдә алып баралар. Төрле хәбәрләрдә подпис итәргә кушалар инде, протоколы барыла. Ул эш БД ялкыты театрга була, чөнки аны менә түгел инде, ул әлбәттә ничек акында ни габинилар эше гаепләр инде. Ничек хәзер үдегез нәймен түгел, инициативна түгел, иренегез бит милли оешмалар һәр вакыт милли мәнфәгатьтә хаклар оешмалар үтінде. Хәм бірнінде экстремистик, бірнінде национализм болмаған халда, әр вақытта біт өдөдің тілібіді, ғұрып-ғадаттарыбіді хапарға тұрыштық, хәм біта ұстасарда ұшылай қылған. Не үшін ғуңғы бұл екі елісінде бұл экстремистик бұл мәселі келіп сақты. Бұл менің сәу олигарх структураның, хәм түрлі бірдің силовиктар структураның ұшыл бірге бір тұтылышы бір ішіген іші, хәм бірдің Башқұстанның республикаға қаршы. Бұл бітер әсейлі шынды тенденция болға, әлбіттә бұл елдә келесәгі ұшанасы түйеттерге бұла.
Уфадағы пикеттан Башқұрт милли қарекеті башлықларының бірсі Тимур Лықманов фикірлерін ішеттігіз. Әгер де Башқұрт милли ұйышмаларының актив ағзаларына басым хаманда дәвам етсе, аларны яклап киләчәктә дә төрле каршылык чаралары оештырылачагын ышандыра башкорт яшьләре. Безне куркыта алмаслар, без үз республикабызда үз сүзебезне әйтергә, үзебезнең хокукларны якларга хаклы диләр алар. Уфадагы пикет бер сәгать дәвам итте. Милиция хезмәткәрләре һәм бәлки дә гади киемдәге милли хезмәте вәкилләре дә күп иде мәйданда. Алар гелгенә телефоннан пикет булган урындагы вазгыятны кемнәргәдер сөйләп, мәгълүмат биреп торды. Пикет тыныш үтте, шушы тирәдән үтүчеләр дә андагы шигарьләрне туктап укып торды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбенең татар теле укытучысы Фәридә Кашапова Русия президенты игълан иткән проектта катнашып 100 000 сумлык грантка ия булды. Үзе дә бик күп укыту программалары авторы булган Нугалимә акчаны мәктәптәге шартларны яхшырту, татар теле белән кызыксындыруны үстерү өчен кулланырга җыена. Фәридә ханым һәм аның укучылары белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Удмуртияда татар сыныфларында эшләүче укытучылар сафы бик күп булмаса да, алар барысы да зур хөрмәткә лаек. Ижау шәһәренең ике татар теле укытучысы Россия президенты игълан иткән проектта катнашып 100 000 сумлык грантка ия булдылар. Үткән елда әлеге бүләккә 55-нче санлы мәктәп укучысы Рәмзилә Рахман кызы Ганиева лаек дип табылса, быел иң яхшы мәгълүмәтләр сафында 10-нчы мәктәпнең ана теле укытучысы Фәридә Фрунзе кызы Кашапова. Россия Федерациясының мәгариф отличнигы Фәридә Кашапованың гомере балалар белән бәйле. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбен милли сыныфлар туплана башлагач та Фәридә Кашапова бирегә килеп эшкә урнаша. Фәридә ханымның беренче сыныфларында укыган балалар бүген үзләре укытучыларының эшен дәвам итәләр. Фәридә апаларын һәрдаим искә алып, аңа еш кына кунакка да киләләр. Ә бүген татар теле сыныфында укучы балалар укытучылары хакында нинди фикердә соң?
Фәридә Фрунзенең бик яхшы укытучы. Аның дәресләрендә һәр вакыт бик кызыклы. Ул безне татарча язарга, укырга өйрәтте. Ул татар язучылар турында безгә сөйләде һәм газетага хәбәрләр безгә Татарстаның белән яздык һәм теле тапшыруларында катнаштык.
Минем абайым да татар классында укыды. Фарида Фрунзена аларның класс җитәкчесе булды. Аниләр мине дә татар класска урнаштыра. Һәр татар баласы татарча белергә тиеш.
Мин беренче класстан татар классында укыйм. Минем апам да татар классында укыганы. Мине аниләр мине специально бу татар классына кергезделәр, чтоб мин дә татар телен белдем. Мин бирәк яратам татар телен. Фарида Фрунзена бик әйбәт укытучы.
Без Турсунбай абыем белән Узбекистаннан күшеп килдек. Без русча белмейдек. Фарида Фрунзена безгә татарча, ә без узбекчә сөйләштек. Без бер-беребезне аңладык. Ул безгә бик нык ярдәм итте. Без хәзер русчә дә, татарчә дә, узбекчә дә булабыз.
Фәридә Кашапова ана телен үзе бик ярата. Матур, әһәңле итеп сөйләшә, үз балаларында да бу сыйфатларны тәрбияләргә омтыла. Укучылары да сынатмый, төрле бәйге, олимпиадаларда еш кына җиңүчеләр сафында атала. Ә инде дәресләрне кызыклы итеп алып бару өчен дәреслекләр, уку әсбаплары белән генә чикләнми. Үзе дә күп санлы программалар төзгән укытучы. Балаларны телгә кызыксындыру максатыннан мәктәп һәм шәһәр күләмендә оештырылган һәр чарага үзенчәлекле сценарийлар язып, мавыктыргыч чыгышлар ясыйлар укытучының балалары. Нәкъ шушы һәм башка тормышка ган гамәлләр өчен Фәридә Кашапова агымдагы елның иң яхшы укытучылары исемлегендә аталды да.
Бу проектта катнашу, эшләгән эшкә йомгак ясау, шушы елларда ирешелгән уңышларны җыйнау туплау булды. Коллектив тарафыннан тәкъдим булгач, бик озак уйланып йөрдем. Бармы соң минем эшемдә бу конкурста катнашырдай уңышлар? Чөнки көн саен эшкә барасың, эшеңне тиешенчә башкарасың. Бик гадәти хәл бит. Мәктәптә, район, шәһәр, республика күләмендә үткәрелгән ачык дәресләрдә, олимпиадаларда катнашуларда, шәһәр һәм республика күләмендә үткәрелгән төрле конкурсларда катнашып, алдынгы урыннар елларда шактый булган икән. Татар иҗтимагый үзәге тарафыннан үткәрелгән чараларга чакырылып, укучылар белән чыгыш ясаулар да аз булмаган. Ә инде мәктәптә татар язучыларын Казан кунакларын кабул итү бөтен коллектив өчен бер зур бәйрәмгә әйләнә иде. 1994 елдан 2007 елга кадәр мәктәбебез Удмурт дәүләт университетының татар һәм рус факультетында белем алучылар өчен база мәктәп булып торды. Булар бит уйлап карасам барысы дәрестән соң мәктәптән тыш эшләнә торган эшләр. Вакыт җитми, кайвакытта күләп тә куясың, бездән башка булмый микәнлисең дип үлесем. Минем өчен бик зур сөенеч булды. Чөнки безнең татар теле укытучыларының хезмәте дә җәмәгатьчелектә зур бәйләнә икән.
Фәридә Кашапова фикеренчә, мәктәптә укыту һәм тәрбияләү җиңел эш түгел. Балаларга күңел җылысын биреп, янып эшләмәсәң, нәтиҗәләргә ирешү һич тә мөмкин түгел. Укытучы хезмәте законнарда каралган 8 сәгатьлек эш сменасына гына сыймый. Еш кына ял көннәрендә дә укучылары белән бергә булырга туры килә. Дәрестән соң чаралар оештыруда укытучы эшенең башка күп мәшәкатьләрен аңа гаиләсе җиңеләйтә. Фәридә Кашапова быелгы уку елын күтәренке рухта башлады. Бу халәт аңа ел дәвамында нәтиҗәле эшләргә ярдәм итсен. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Душәмбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Русия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казакстан аша үтеп, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Душәмбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Төркменстаннан соң поезд яна Үзбәкстанга керә. Вагонда вак сәүдәгәрләр пайда була. Юлчыларга поезддан чыгу һаман да тыелган. 4 бала анасы Гүле Вахитова үзенең Русиядәге тормышы һәм эше турында сөйли. Таҗикстаннан ел саен меңләгән кеше эш эзләп Русиягә бара. Күпләр өчен бу сәфәр кысык, эссе Душәмбе Мәскәү поездында 4 көнлек сәфәрдән башлана. Видеоның 5-нче кисәген Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз Азатлык. Без исә үз эшебезне ярты сәгатьтән дәвам итәчәкбез. Совет чирын тәнкыйтьләп мәкалә язган журналист һәм хокук яклаучы Александр Подрабинок янаулардан качарга мәҗбүр. Төркия һәм Әрмәнстан үзара мөнәсәбәтләрне җайлау турында килешү кабул итәчәк, әмма аны 2 елның парламентлары да хупларга тиеш була. Русиянең чит илләргә күрсәтә торган Russia Today телевидение каналы Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев белән туры эфирда сөйләшү оештырды. Башкортстан дөньяга ничек тәкъдим ителде? Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер үк таба аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлыктан аерылмагыз.